Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Goran Đurović, ekonomist iz Bara.
Crna Gora će primiti 5 migranata, javiše velikodušno. Ne znam samo po kojim kriterijuma smo došli do broja 5, a ne recimo 6. Da li je to bila odokativna procjena ili realna mogućnost?
Podsjećamo i na neke od tema iz naših programa. Građani Banja Luke u strahu zbog sve snažnijeg vala nasilja u gradu na Vrbasu.
Ljudi su radi vlasti, spremni na sve, a to građana nitko pita, nitko uvažava.
U ovim ludim vremenima nikad gore. Prema tome, ako sa ne čuvaš, ni Bog te ne sačuva.
Godinu dana je od početka suđenja, vijeka, kako je nazvan proces za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, bivši sudac Vrhovnog suda Blagota Mitrić.
Ima dosta mutnih stvari i u optuženju i obrani, i izvođenju i u dokazi, mnogo. Tako da će sud, odnosno vijeće, trošeno biti na grbnim mukama da to raščisti.
Toliko u uvodu, detaljnija u nastavku, no najprije dnevni izvještaj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnom posjetu Kosovu. Posjet je počeo obilaskom Centra za ekologiju i razvoj sporta koji se nalazi u sjevernoj kosovskoj općini Zubin Potok, izvještava Maja Fičović.
Vučić je odmah potom obišao i branu na jezeru Gazivode gde se obratio novinarima rekavši da je brana od ogromnog značaja i za Srbe i za Albance.
Ja mislim da na Gazivodama se na najbolji način vidi težina problema sa kojim se suočavamo i različiti stavovi koje imamo po pitanju Gazivoda i teške političke borbe koje smo imali, za koje se nadam da ćemo jedan put u budućnosti umjeti da prevaziđemo mi Albanci i da se dogovorimo za narednih 100 godina kako i na koji način da oni budu zadovoljni iskorišćavanjem vode.
Vučić je također rekao da je Gazivod od presudnog značaja i da bez njega nema opstanka ni ostanka ljudi u Ibarskom Kolašinu i Zubinom Potoku. Naveo je da preko ovog jezera i preko hidroelektrane mogu da se vide sva težina i dubina svih sporova i svih neslaganja. Ideja je da čuvamo dugo vremena mir i stabilnost i da pokušamo da za buduće vremena pravimo nešto bolje odnose između Srba i Albanaca, rekao je Vučić. Kosovske vlasti su sinoć promijenile odluku o zabrani predsjedniku Srbije da posjeti Gazivode. U petak uveče je odobren prvobitni plan njegove posete, potvrdio je kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli. Ponovo smo razmotrili zahtjev i plan je odobren u skladu sa prvobitnim zahtjevom i u skladu sa pravilima posete visokih zvaničnika u skladu sa briselskim sporazumom, pojasnjuje Pacoli. Na brani jezera Gazivode istaknut je veliki bilbord sa natpisom Dobro nam došao predsjedniče zastave Srbije. Bilborde istaknuti su u Lešku, Leposaviću, Severnoj Mitrovici i Zubinom Potoku. Nalaze se duž čitavog puta od Jarinja do Mitrovice. KFOR će preduzeti sve neophodne mere da se omogući bezbedna poseta Vučiću u bliskoj saradnji sa kosovskom policijom i Euleksom, izjavio je glavni portparol KFOR-a Vincenzo Grasso. Zamjenik direktora kosovske policije za region Sever, Besim Hoti, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da policija sprovodi poseban operativni plan predviđen za posetu Vučića. Retki su građani koji su htjeli da komentarišu posetu Vučića Kosovu, a Nikolije iz Severne Mitrovice, Milija Nastić iz Leposevića i Zvezdan Slavić iz Babinog Mosta za Radio Slobodna Evropa su rekli.
Mislim da se bori za naš bolji život, za ostanak, za sve, ali koliko to sve drugi utiču, sa njima bi mi lako preko puta komšijama, ali se nadam i volim što dolazi.
Pa dolazi da se štiti srpski narod. Ovdje od severnog dela pa je dobro, ali dole mi što smo u južnog dela, ne znam kako će, šta će. Čekujem da neće veli da nas ostavi kako niko. Gde će?
Svu nadu smo uperili u njega. Vidjet ćemo da nas ohrabri, da ostanemo gde jesmo.
Predsjednik Srbije drugog dana posete predviđene da se obrati građanima u Severnoj Mitrovici, za kada je, kako je sam rekao, sačuvao da kaže i suštinu i sve što je planirao da govori. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fičević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Njemačka kancelarka Angela Merkel u posjetu Makedoniji, bilježi Blagoja Kuzmanovski.
Niko ne preti makedonskim građanima izolacijom. Oni mogu i trebaju da sami odluče o budućnosti države. Budućnost može biti članstvo u NATO-u i postajanje deo Evropske unije, ukoliko imate uspješan referendum 30. septembra. Ovo je rekla njemačka kancelarka Angela Merkel koja danas boravi u Makedoniji. Na zajedničkoj preskonferenciji sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim, ona je istakla da treba reći da postoje određeni preduslovi koji se trebaju ispuniti.
Und dazu gehört eben auch ganz einfach, dass man in einem Streit, der bestanden hat zwischen Griechenland und ihrem Land.
Postojao je spor između vaše zemlje i Grčke i moralo je da se nađe rješenje, bez kojeg članstvo u Evropsku uniju i NATO-u ne bi bilo moguće. Zato su pitanje imena i članstva povezana. To nema veze sa vladom, nego sa time da sve zemlje članice se trebaju saglasiti sa tim. Ljudi imaju mogućnost 30. septembra, isto kao što su učinili pre 27 godina, da glasaju da li žele pripadati porodici Evropske unije i NATO-a, a to traži prihvatanje dogovora sa Grčkom. Premijer Zaev se zahvalio njemačkoj kancelarki na podršci u proteklom periodu, kao i na njenom iniciranju berlinskog procesa. Posebna čast za nas je da se ova poseta događa kada Makedonija slavi Dan nezavisnosti i kada naše zemlje obeležavaju 25 godina diplomatskih odnosa, rekao je Zaev.
Ova poseta je silna poraka i poti za nas vo presret na referendumot.
Ova poseta je snažna poruka i podsticaj za nas u susret referenduma na kome će građani naše zemlje izabrati budućnost. Ova poseta je još jedno ohrabrenje da velike sile podržavaju dosljedno sprovođenje dogovora sa Grčkom od obe strane i potvrda da dogovor garantuje makedonsku budućnost i naše mjesto u Evropsku uniju i NATO-u. Upravo zato smo ohrabreni da uradimo istorijski iskorak. Merkel se sastala i sa liderom opozicione VMRO-DPMN Hristijanom Mickovskim. Pre tog sastanka ona je rekla da će mu preneti istu poruku koju je uručila i premijeru Zaevu. Merkel je prvi kancelar Njemačke koji dolazi u Makedoniji posle Gerharda Schrödera, koji je kratko boravio u zemlji za vreme kosovske krize u 1999. godini. Pre nekoliko dana premijer Zaev je najavio direktniju involviranost zvaničnog Berlina u Makedoniji. On je saopštio da će se formirati Njemačko-makedonski upravljajući komitet koji će odlučivati o ekonomskim pitanjima, dodajući da će imati jednog savjetnika u njegovom kabinetu koji bi bio predložen od strane Njemačke ekonomske zajednice. Ovu informaciju je potvrdila i Angela Merkel na današnjoj preskonferenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Goran Đurović, ekonomist iz Bara.
Odlazim sa prijateljima na festival Seedance. Zadovoljan što naša ekipa koja je duboko zašla u 40. ima i dalje energije da đuska do kasnu noć. Susrećemo različite generacije od onih mlađih kojima prijaju buntovnički teksto i reperske rime do onih koji se nježno ljuljuškaju na dobro poznate bajagine akorde. Srećan sam jer smo barem na tih par dana festivala dio svijeta, a ne dio zadruge ili farbe. Kancer folk primitivizma se širi takvom brzinom da mu se teško suprotstaviti. Ono što me više zabrinjava jeste činjenica da se taj duh vašara prenio na naše trgovi i šetališta sve u cilju udovoljiti širokim narodima. Tako smo ovo ljeto na prelijepom barskom šetalištu mogli slušati hitove sa splavova u izvođenju Aca Pejovića Adila, koji naprosto narušavaju ambijent u kojem sviraju. Odgovorni u turističkim organizacijama moraju biti svjesni svoje obaveze da čuvaju dostojanstvo grada u kojem žive, kao i da rade na promociji kulturnih vrijednosti. Nedjelja, 2. septembar. Nikada kupanje ne može biti tako dobro kao u septembru, kažu stari i u pravosu. Ovu nedjelju smo iskoristili da isplovimo barkom iz barske marine i uživamo u septembarskom moru. Kraljičina plaža, kao i uvijek predivna, sa besprekorno prozirnim morem koje te naprosto mami da se što duže družiš sa njim. Jedino sa mora se može uočiti razlike između onoga što nam je priroda podarila i onoga što smo mi uništili. Izgleda da ljudska hlapljivost nema granice. Slažem se s onima koji kažu da je privilegija živjeti na moru. More ti daje osjećaj širine i ruši taj klaustrofobičan osjećaj malih sredina. I svaki put iznova divim se zalasku sunca dok se polako primičemo marini. Uvijek je nekako drugačiji i izazovniji, uvijek imate potrebu da se nagledate tog predivnog smiraja koji vas nikada ne ostavlja ravnodušnim. Ponedjeljak, 3. septembar. Moja ćerka Maša je krenula u školu, već je u 6. razredu, nekako sve to brzo prođe. Djeca odrastu i sada je prava djevojčica. Ona je svjesna potrebe da mora da uči, da stiče nova znanja, ja sam svjesna činjenice da joj u ovako uređenoj sredini znanje neće biti neka prednost, jer se sistem gradi na podobnim, a ne na stručnim. Ne želim da moje dijete bude u toj grupi podobnih, u toj masi glasača koja će svoju lojalnost vladajuću patiti, naplatiti državnim poslom. Nema više ideje, ideologije koja će vas voditi ka nekoj od partija. Ostaje samo gol interes i tržišna ponuda ko daje više. U takvom sistemu potpuno je normalno što ministri zapošljavaju rođake bez dana iskustva na upravljačke funkcije, jer se podrazumijeva da će kroz iskustvo možda steći znanje, a to nas je mnogo koštalo. Jer su nas mladi, lijepi i neiskusni uveli u ratove, sankcije i vratili privredu godinama unazad. Nažalost, ovo nije slučaj samo u Crnoj Gori, partitokratija je prisutna u cijeloj regiji i sve dok je tako nećemo moći ići naprijed. Pametni i stručni se povlače pred hordom ambicioznih partijskih vojnika, odlaze u inostranstvo, u banke, privatne kompanije, a država ostaje u rukama nepismenih kupaca diploma. Možete me doživjeti jugonostalgičarom, ali mi se čini da ste u vrijeme te države ipak trebali biti neko da bi postali nešto. Najbolji dokaz ove moje tvrdnje jesu činjenice da u ovoj i narednoj godini prijete da padnu garancije koje je država izdala državnim kompanijama poput Crnogorske plovidbe, Montenegro Airlinesa, Barske plovidbe, željezničkog prevoza i željezničke infrastrukture. A da je ukupan javni dug Crne Gore premašio 3 milijarde eura. Utorak, 4. septembar. Naša kompanija učestvuje u društveno odgovornom projektu u kojem se renoviraju dijelovi bolnice i domova zdravlja. Ponosan sam na to. Snaga jedne države se ogleda u tome kako vam izgledaju bolnici i škole, a izgled naših bolnici i škola je tužan. Snaga država se ogleda u tome da gradite najbolje kadrove kojima ćete omogućiti primanja shodno težini i odgovornosti njihovog ljekarskog posla. Naši najbolji doktori odlaze i to mora sve da nas zabrine. U njihovim rukama su naši životi, a život nema cijenu. Mora se vratiti dostojanstvo našim ljekarima i medicinskom osoblju jer nas uskoro neće imati ko liječiti. Pala je i prva septembarska kiša i kao sudija sa pištaljkom odsvirala je kraj ljeta. Bar se vraća u svoj jesenji ritam, sumiraju se rezultati sezone. Oni kojima je stvarno bilo loše su glasni i krive sve oko sebe, a oni kojima je bilo dobro ćute i slažu se sa njima da ne remete ustaljenu kuću. Grad Bar je nekada bio proglašavan kao najčisti grad i bilo je tako. Ovoga ljeta otpad je bio svuda oko nas i ružio je sliku našeg grada. Mi se deklarišemo kao ekološka država, a tako smo daleko od toga. Srijeda, 5. septembar. Ostajem budan do kasno u noć gledajući teniski turnir US Open. Smatram da je tenis možda i najteži sport jer ste satima suočeni sami sa sobom, kao i sa protivnikom. Pa ne znaš ko ti je veći takmac, da li je rival ili glava. I baš u glavi leži razlika između velikih šampiona i vrhunskih igrača. Ta smirenost u odlučujućim trenucima je ono što krasi mali broj šampiona, a Novak, Nadal i Federer to jesu. Oni su šampioni koje će biti teško dostići, ali i veliki ljudi koji nemaju sujete da hvale jedan drugoga, oni su primjer kako se gradi poštovanje između ljutih protivnika. Volio bih da se lideri u regiji barem nekad ugledaju na njih kada daju zapaljive izjave koje imaju strahovite posljedice po običan narod. Više međusobnog poštovanja je neophodna antistres terapija za ovaj preplašeni narod. Nažalost, vokabulara i likovi iz 90-ih sada ponovo jašu na primitivnom nacionalizmu, dokazujući da se iz ovog začaranog kola ne izlazi tako lako. Dodjeljuje se nagrada za oslobođenje Nikšića. Nažalost, ne mogu da glasam, ali mogu da dam ovaj javni apel da se nagrada uruči heroinama našega doba, Tatjani Vukićević i Konstantini Maraš, koje su donirale bubreg ljudima sa kojima nemaju nikakve rodbinske veze. Dok pišem ove redove, naježim se od takve plemenitosti jer se to danas rijetko sreće. Svaka vam čast, divne dane. Četvrtak, 6. septembar. Što je više podmetanja i laži, Donald mi je sve draži i draži. Ovako bih parafrazirao stihove koje su nekada pjevali drugu Titu. Izašla je danas nova afera iz Bijele kuće i to ko zna koji put po redu od dolaska na vlast Donalda Trumpa. Mogu se složiti s onima koji kažu za Donalda da nije tipičan političar i ipak više showman, ali ne mogu da shvatim toliku histeriju u dijelu američke administracije da po svaku cijenu žele da ga sklone. Crna Gora će primiti 5 migranata, javiše velikodušno. Ne znam samo po kojim kriterijuma smo došli do broja 5, a ne recimo 6. Da li je to bila odokativna procjena ili realna mogućnost? Nisam siguran da nisu rekli pošaljite nam 300 kg migranata pa koliko ih izađe. Šalu na stranu. Tim ljudima zarobljeni na brodovima koje niko neće mora se barem privremeno pomoći jer čovjek je čovjek. Mislim da smo ipak imali mogućnost primiti ih malo više i time pokažemo solidarnost s evropskim državama koji su ih primili na milione. Petak, 7. septembar. Krećem za Makarsku. Tamo nas čekaju Ante i Svjetlana, prijatelji kojima se ne moramo pravdati za Dubrovnik i koji se meni ne moraju pravdati za grijehe njihove države. Pićemo dobroga vina, jesti kvalitetne ribe i gledati djecu kako se lijepo igraju.
Bio je to dnevnik koji je vodio Goran Đurović, ekonomist iz Bara. Od 8. do 14. septembra dnevnik će voditi Roman Simić, književnik iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini službeno je predizborna kampanja počela 7. septembra, no već mjesecima traje ona neformalna, bilježi Marija Arnautović.
Društvene mreže u Bosni i Hercegovini preplavljene su predizbornim porukama već mjesecima. Kratak pregled na profile nekih od kandidata na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini jasno pokazuje da se izborna bitka na internetu vodi već mnogo ranije od zvaničnog starta kampanje. I ne samo na internetu, kandidati su već organizovali desetine tribina širom zemlje. Koriste se i javne funkcije kako bi se slikalo pred kamerama i poslala predizborna poruka. Činjenica je da predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini nikada ne prestaju, kaže Tijena Cvjetičanin iz udruženja Zašto ne, koje kroz platformu Istinom jer već godinama radi analizu predizbornih obećanja bosansko-hercegovačkih političara.
Partije su zapravo nekako stalno ili u izbornoj ili u predizbornoj godini i to se reflektuje na njihove javne istupe, komunikaciju sa javnošću, sa svojim biračima i tako dalje. Ali naravno da se to intenzivira u izbornoj godini i to smo imali prilike i sada da vidimo. Vi imate stalno te neke skupove koji se ne predstavljaju zvanično kao izborni skupovi ili de facto to jesu. Imate otvaranje ovoga i onoga, sve što može da se otvori svečano se otvori.
Između dva izborna ciklusa predizborna kampanja ne prestaje, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak. On dodaje da je proizvodnja straha ključna odrednica sve 4 godine života u Bosni i Hercegovini između izbora.
Zaista tužno, ali nažalost govori o deficitu političke kulture u Bosni i Hercegovini, o mogućnosti da se snažno manipuliše narodom i nažalost u ovome momentu opća globalna situacija, regionalna situacija i domaća situacija ponovno ide na ruku najgorim među nama, nacionalističkim strankama.
Preuranjena izborna kampanja prije one zvanične zakonom predviđene dešava se u svim izbornim ciklusima u Bosni i Hercegovini, no sankcije izostaju. A sve ono što se čuje tokom političkog reklamiranja i prije i tokom zvaničnog početka kampanje već je viđeno i najčešće nema mnogo veze sa programima političkih partija, podsjeća Tijana Cvjetičanin.
Nemaju fokus na programima, imaju fokus na standardnoj ovoj zapaljivoj retorici kojom se podiže netrpeljivost, strah, briga i ostalo kod ljudi. To je nažalost i dalje nekako u glavama političkih figura kod nas strategija koje će najčešće ići.
U predizbornim porukama već sada je vidljivo nedostaje sve ono što se tiče života građana Bosne i Hercegovine. Još jednom profesor Nerzuk Ćurak.
Ono što bih ja volio da negdje potenciram, da možda ponudim nešto novo, tiče se upravo te jedne, rekao bih, stravične ideje nacionalističkih stranaka, da oni u kampanji moraju biti još gori nego što su, inače da bi dobili glasove. Želim na neki način pozovem građane da vide kako je to odvratno. Dakle, oni impliciraju da građani su u stvari najgori i da oni daju glasove onim strankama koje produciraju nešto najgore. Dakle, na taj način šalju poruku da najbolje ideje građani ne prihvate.
Ovogodišnji opšti izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 7. oktobar, a biraju se 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, 42 zastupnika za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom federalnog parlamenta gdje ih je 98, te Narodnu skupštinu Republike Srpske gdje je 83 poslanika. Pored toga građani će izabrati i predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske, te zastupnike u 10 kantonalnih skupština. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Banja Luci je u srijedu uvečer u klasičnoj sa Čekuši ubijen Damir Ostojić Šijan, poznat kao žestoki momak u gradu na Vrbasu. U pucnjavi je ranjena još jedna osoba. To je samo jedan u nizu nasilnih događaja koji su se zbili u Banja Luci u posljednjih pola godine. Građani su u strahu, javlja Milorad Milojević.
Različiti odgovori su sa jedne strane pokrenuli pitanje zbog čega u Bosni i Hercegovini nema dovoljno sposobnosti da se čak ni na evropski upitnik daju jasni odgovori oko poznatih stvari poput međudržavnih sporazuma. BiH strana u postupku prihvatanja državljanstva Hrvatske ne zahtjeva odricanje od svog državljanstva dok Republika Hrvatska ne dozvoljava primjeru svoje državljanstvo BiH državljanima bez odricanja od državljanstva BiH. Navodi se u odgovoru sa nivoa države, dok se sa druge strane u odgovoru koji je napisan u Republici Srpskoj ističe kako između BiH i Hrvatske nije zaključen bilateralni sporazum vezano za pitanje dvojnog državljanstva, što podrazumijeva da ne postoji pravni okvir po kojem bi državljani BiH istovremeno mogli posjedovati i državljanstvo Hrvatske. Bosna i Hercegovina se šaljući različite odgovore Europskoj uniji pokazala veoma neozbiljnom, mišljenja je politička analitičarka Tanja Topić.
Neusaglašenost i nepostojanje konsenzusa političkih aktera, znači oko nekih ključnih pitanja, tako da onda ti odgovori koji nisu usaglašeni prate, rekla bih, i tu političku razjedinjenost. A na drugoj strani zapravo, rekla bih, govori se i o jednoj vrsti površnosti, da se zapravo nisu pažljivo ni pročitali u onoj krajnjoj instanci svi odgovori.
U saopštenju Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za naš radio navodi se da BiH ima potpisane sporazume o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Kraljevinom Švedskom i Republikom Hrvatskom. No ni oni nam nisu odgovorili kako je onda moguće da je u upitniku navedeno da nema sporazuma, a niti su nam saopštili ko je autor odgovora.
U jednom dijelu odgovora na upitnik Evropske unije u pitanju 496 navedeno je da sporazuma nema. Jasno se da zaključiti da onaj ko je odgovarao ne zna da sporazum postoji. U odgovoru niko nije kvalifikovao sporazum kao ilegalan. Takva kvalifikacija se pojavila u medijima.
Iz Ministarstva inostranih poslova Republike Hrvatske samo su nam kratko potvrdili postojanje sporazuma te napomenuli da je navedenim ugovorom propisan način i postupak stjecanja dvojnog državljanstva ugovornih stranaka. Postoje i mišljenja da je drugačiji odgovor iz Republike Srpske, možda i nastojanja da se pokaže kako Hrvatska primorava građane koji žele da postanu njeni državljani, a nisu Hrvati iz Bosne i Hercegovine, da se odreknu i BiH državljanstva. U Udruženju radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske ističu da nisu zadovoljni načinom na koji se provodi sporazum. Predsjednik tog udruženja Nikola Puzigaća ističe da su problemi sa državljanstvom nastajali kada su ljudi poželjeli da se vrate u Hrvatsku da se prijave na program stambenog zbrinjavanja.
Ali državljanstvo ako hoće sad ode u Hrvatsku, on mora se ovdje odreći, odjaviti sa državljanstvom Bosne i Hercegovine i tamo u Hrvatskoj prije zahtjev i onda još plan nastavljeni u Hrvatsku stranca. Pa onda dobija, rećemo da li će dobiti državljanstvo, neće dobiti, ili će biti odbijen, pa onda ovdje, ali ovdje mora da plati 100 maraka za odjavu državljanstva.
U svakom slučaju, u Europskoj uniji očekuju pojašnjenje u vezi sa pitanjem broj 496. Za radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Punu godinu traje suđenje optuženima za pokušaj terorizma, stvaranje kriminalne organizacije, odnosno pokušaj državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori održanih 16. oktobra 2016. Suđenje ruskim, srpskim i crnogorskim državljanima, od kojih je dio nedostupan, direktno se prenosi preko ključnih televizijskih kanala i putem interneta, zbog čega zainteresirana javnost ima priliku pratiti izvođenje dokaza, ali i kompletnu atmosferu u sudnici Podgoričkog višeg suda. Može li se nakon saslušanja svih optuženih, gotovo svih svjedoka, procijeniti epilog takozvanog suđenja vijeka u Crnoj Gori? Slušamo Srđana Jankovića.
Već godinu se u sudnici Višeg suda u Podgorici vodi pravna bitka za dokazivanje sa jedne strane optužnice koja tereti optužene za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije, a sa druge strane odbrane koja pokušava da dokaže da takve namjere nije bilo, već da je optužnica produkt političkog obračuna crnogorske vlasti sa dijelom opozicionih partija predvođenih Demokratskim frontom. Govoreći o prvoj godini suđenja, crnogorski pravni autoritet profesor dr. Blagota Mitrić Kaže za Radio Slobodna Evropa da je od početka pratio svaku sesiju suđenja, te ocjenjuje da je na osnovu dosadašnjeg toka teško reći postoji li krivica optuženih.
Da li su oni krivi ili slobo ili nisu ili nevini, teško je reći na osnovu dosadašnjeg suđenja, jer evo uporedit ću jedan narodni izraz, ima dosta mutnih stvari i u optuženju i obrani, i izvođenju i u dokazi, mnogo. Tako da će sud, odnosno vijeće, trošno biti na grdnim mukama da to raščisti. Ako ne bude budući u preostalom postupku izneseno nešto jače, drukčije i šta ja znam.
Podsjetimo, u prethodnih godinu dana crnogorska javnost je imala priliku da vidi i čuje da specijalno tužilaštvo dokazuje pokušaj izvršenja terorističkih akata u Crnoj Gori u sprezi ruskih bezbjednosnih agenata i navodnih financijera Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova i lidera opozicionog demokratskog fronta, a uz pomoć jednog broja državljana Srbije koji su također optuženi. Da su svi optuženi negirali krivicu koja im se stavlja na teret i negirali da su imali bilo kakve međusobne kontakte, da je svjedok saradnik Saša Sinđelić negirao da poznaje bilo koga iz Demokratskog fronta, ali je tu političku grupaciju u svom iskazu optužio da su navodno razbili kompletnu akciju. Sinđelić je tvrdio da je financijer pokušaja nasilnog rušenja vlasti Eduard Šišmakov, što je Rus negirao u iskazu datom ruskim istražiteljima. Čule su se tvrdnje da je svjedok Mirko Velimirović tvrdio da je nabavio oružje za akciju u Crnoj Gori, a zatim ga navodno bacio u jezero Gazivode na Kosovu. Optuženi penzionisani general policije Srbije Bratislav Dikić je najprije negirao svoje učešće u planiranju sukoba sa policijom pred Skupštinom Crne Gore na dan izbora, ali je naknadno promijenio iskaz navodeći da je čuo da se je planiran upad u Skupštinu. Optuženi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su tvrdili da nikakvog planiranja državnog udara nije bilo, već je optužnica produkt političkog obračuna crnogorske vlasti sa opozicijom. Tokom suđenja je saslušan i bivši agent američke CIA Brian Scott, koji je svjedočio da je odbio ponuđeni posao u Crnoj Gori jer je saznao da grupacija za koju je trebalo da radi povezana sa ruskom obavještajnom službom. Rusija, koja je najprije negirala postojanje Šišmakova i Popova, naknadno ih je saslušala i poslala njihove izjave crnogorskom pravosuđu. Komentarišući iskaze i predstavljene dokaze i odbranu u jednogodišnjem procesu, profesor Mitrić dovodi u pitanje jedan dio optužnice. Mitrićev utisak je da je optužnica pogrešno pravno kvalifikovana kao pokušaj terorizma. Mitrić smatra da je događaj iz oktobra 2016. godine bio ozbiljan pokušaj nasilne smjene vlasti putem demonstracija, a što ima protivustavne elemente.
Nije državni udar, nije pokušaj terorizma, nego je to pokušaj svrgavanja vlasti putem demonstracija. To stvarno ima elemente protivustavnog ponašanja, jer se zna kako se vlast smenjuje u parlamentarnim demokracijama putem izbora, jedino. E, tu ja mislim da je greška, ja mislim da prosto ako će da briži u ocjeni i optužnicu i izvedene dokaze, da na kraju kad on izvede sve te dokaze i kad ih briži u ocjeni, dane im određenu pravnu snagu ili ospori im određenu pravnu snagu, ja mislim da će doći lako do toga zaključka. Ja znam kako, državni udar se ne priprema, ne znam koliko. Državni udar je jedna ozbiljna operacija. Dakle, ovo je za mene ovo. Pa mi smo imali takav istovjetan politički pokret 89. godine, kada je stvarno putem demonstracija došlo do smjene vlasti. E, dakle, pošto opozicija vidi da ne može nikako na izborima da dobije, tužujući da se kradu izvori, što znam ja, onda su pokušali, to je tako moj utisak, bar iz ovo govoreći, slušajući to suđenje, iznošenje tih odbrana, optužbi i tako dalje.
Treba reći da se suđenje nastavlja izvođenjem novih dokaza, zahtjeva tužiloštva prema Sjedinjenim Državama o izručenju bivšeg agenta CIA, analizom kontakata između optuženih. U pritvoru je u ovom trenutku ostao samo Bratislav Dikić, dok se ostali optuženi brane sa slobode, a jednom dijelu je i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori pružila utočište. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Vesna Jelčić i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.